A fábrica de conservas La Pureza empezou a súa andaina en Cariño en 1924, hai case 100 anos. A familia do Canto continúa ao fronte da empresa. Falamos con Ana do Canto, bo día.
Hola, bo día.
Que tipo de produtos ofrecedes na fábrica de conservas La Pureza de Cariño?
Pois ofrecemos conservas de peixe. Temos bonito, atún, sardiña, cabala, chicharro, que xurelo, congro, maruca, mexilón, bueno, moito tipo de todo tipo de conservas de peixe.
Ademais de na vosa tenda física, ubicada na propia fábrica aí en Cariño, onde se poden atopar as conservas de La Pureza?
Pois podemos atoparlas en moitas tendas pequeniñas, tendas de barrio, tendas de gourmet, de delicatessen, e tamén podedes mercarla a través da página web da lapureza.es. O tamén moita xente compra por teléfono, por correo electrónico.
E que porcentaxe aproximado representa a venda por internet dentro da vosa produción total?
Bueno, por de hora pequena. Vai crecendo moito, pero por de hora pequena. Agora, a porcentaxe ahora mismo non sei o dato, pero moi pequena. O nosotros a maioría da venta é a través de mayoristas a fora de Galicia. Pero ahora a venta particular sube moito, e a venta online sube moitísimo a través de a partir do ano este ano de pandemia. Sobre todo, sí.
E cal é a conserva dentro desa variedade que nos decías, cal é a conserva máis demandada na actualidade?
O bonito.
O bonito.
O bonito, mentres que de bonito, atún, os túnidos. Sigue sendo o noso produto estrela.
E ademais de La Pureza, tamén lanzaxedes, creo que esta semana, a tenda digital de marmelos e conservas vegetais amieiro.com.
Sí, sí. Sí,
podese
sí.
Xa facer unha primeira avaliación da resposta da clientela ou aínda haberá que esperar semanas ou meses?
Haberá que esperar, porque aínda foi ontes, cando abrimos. Haberá que esperar. Estamos aún en inicios. A página web xa tiñamos, pero xa que agora pusimos a tenda online, na página de amieiro.com.
En a tenda online de amieiro.com, que tipo de produtos ofrecedes?
Aí podes mercar as marmeladas, que tenemos moitas variedades, tamén tiñamos marmeladas sin azúcar, grelos, salsa de tomate, cremas de verduras, o sea, as conservas visitas que facemos aquí na fábrica.
Na fábrica, por mor de todo isto do coronavirus, a higiene, a limpeza, os protocolos de seguridade, implican un aumento importante nos gastos de producción.
Sí, 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 claro. Claro, porque houve que facer protocolos de seguridade, xa que poñer mascarillas, depois houve que separar a xente entre elas, o sea, as traballadores, separar que non estén en contacto con eles físicamente, o menos posible. Entón, todo eso incrementa os costes de producción, claro.
E cantas persoas traballan na actualidade na vosa fábrica de conservas?
Na Pureza traballa unhas 20 personas, máis ou menos. Hai, sí, 20, 22 personas. E en Amieiro, que é outra liña diferente, aí traballan, é pequeniña a fábrica, unha ou dúas personas, senón todo o ano.
E cales son as perspectivas de crecemento? Que vedes máis factible? Crecer a través da vosa distribución con mayoristas ou a distribución a través de internet, as ventas por correo electrónico poden empezar a significar algo máis representativo?
Ah, bueno, cada vez se vende máis, cada vez vendese máis a minoristas, a través de correo electrónico, a página web, teléfono, sí, esa liña cada vez aumenta máis, sí.
E a conserva o envío a través de mensaxería ou de correos,
sí, sí,
de conservas, representa un problema polo peso das propias latas?
Pues a veces sí, porque a veces non atopamos o transporte adecuado. A ver, traballamos con varios transportes e normalmente non temos problemas, pero a veces hai problemas de distribución, sobre todo cos palés tenemos problemas, porque aquí estamos en Cariño, un pouco al longe de todo, e a veces tardan en chegar aquí os transportes. Non é tan rápido como se fósemos en outro sitio.
para os pedidos a través de das vosas tendas online, tanto en Amieiro como La Pureza, os gastos a partir dun determinado volume de compra son gratuitos para o cliente, os gastos de transporte, me refiro.
Sí. Asumimos los no, sí.
La Pureza...
A ver, o transporte nunca cobramos todo que nos cobran a nos. Algunas facemos unha cosa intermedia, que paga un pouco o cliente e paga un pouco nos. E cando é de un determinado número de venta, o sea, caixas de venta, pois son gratis.
E podedes chegar a calquera parte do mundo?
Bueno, dentro de Europa, sí. Fora de Europa non exportamos ahora mismo.
La Pureza e Amieiro, dúas marcas que desde cariño chegan a calquera parte de Europa con produtos naturais. Ana do Canto, moitas grazas.
Gracias a vos.